This is pussy. Reāli ir low disrespect, bet mums diemžēl ir start recording. Maza skāba dāvanī. Tas notiek katru rītu, mēs ejam pakakā. Vakaros bieži arī mēs ejam pakakā. Svētkos un ikdienā mēs ejam pakakā. Ziemassvētkos šajos es eju pakakā. Un pirms noraušanas ūdens paskatos podā es. Un tur man ir maza dāvaniņa spalītis mans, draudziņš mans. Saku spalītim čau, viņš man saka hei, jo spalīts ir mas. Un viņš nevar pateikt burtu ču. Spalīts nāk uz poda malas, es viņam padodu pirkstu. Viņš uzstāv uz rāpjas, un mēs abi ejam ēst. Spalīt, ko ēdīsi? Ej, spalīt, ko ēdīsi? Ko ēdīsi? Tu tak esi pieradis sēdēt manās zarnās, nēst tik vien gulēt un uzņemt sūdu sevi. Ak, spalīt, spalīt, mans jaunais draugs, spalīt, tev došu, ko vien gribi. Ziemassvētki ir brīnuma laiks, Ziemassvētki ir brīnuma laiks, brīnuma laiks. Mans mazais draugs spalītis, ko atrada podā savā sūdā, savā sūdījā. Tas bija mans Ziemassvētku brīnums, spalītis sūdā. Mans, tikai mans Ziemassvētku brīnums, spalītis sūdā, spalītis sūdā. Tu atradu podā pirms ūdens noraušanas, savā sūdā, spalītis sūdā. Pirms ūdens to aiznes jūrā. Spalītis nāks pie manis kukuragā. Mans draugs spalītis nāks pie manis istabā. Uztaisīšu tam mazu putiņu un skapīti. Jo mans draugs spalītis tā, vajag dīpais hīts.